od 20. novembra do 18. decembra 2022. godine top tema u svijetu bit će svjetsko prvenstvo u fudbalu, koje će se ove jeseni igrati u Kataru. Očekuje se najmanje 2 miliona posjetitelja, a osim što se prvi put igra u ovo doba godine, postoji niz razloga zašto će mundijal u ovoj zemlji biti najkarakterističniji do sada. Od kodeksa ponašanja koji vrijedi za sve do brojnih zabrana i gledanja kroz prste, Katar će imati sve. Stroge smjernice uključivat će raznolikost, seksualnu orijentaciju, religiju, političko mišljenje i diskriminaciju kako bi se pokušali zaustaviti problemi u ovoj zemlji. Međutim, to nije sve. Vi slušate podcast Glaso mladih. Moje ime je Adnan Čomor. Ostanite s nama. Bivši predsjednik svjetske fudbalske organizacije FIFA Sepp Blatter izjavio je da je odluka da se domaćinstvo svjetskog prvenstva u fudbalu 2022. godine dodijeli Kataru bila greška. Greška koja je napravljena prije 12 godina i to onda kada je on bio predsjednik FIFA. Puno toga što je u zapadnoj kulturi dozvoljeno ovdje je krajnje nepoželjno. Ako vas u Kataru uhvate u vanbračnom odnosu, prijeti vam do 7 godina zatvora. Zabranjeno je bilo kakvo izmjenjivanje nježnosti u javnosti. Uz gledanje fudbala uživo ili ispred ekrana nerijetko se veže i alkohol, ali u Kataru će navijači morati pripaziti gdje i kako ga konzumiraju. Dostupan je samo u licenciranim internacionalnim restoranima, hotelima i barovima. Konzumacija je dozvoljena nemuslimanima starijima od 21. godine. Zabranjeno ga je unijeti u prtljagu čak i ako je kupljen u duty free radnjama. Konzumirati se može samo u fifinim fan zonama oko stadiona. Svinjsko meso je u potpunosti zabranjeno, zabranjena je konzumacija e-cigareta kao i svih oblika vejpova, budući da je ovaj segment zabranjen u državi još od 2014. godine. Upotreba narkotika je najstrožije zabranjena, a ambasade zemalja učesnica preporučuju i provjeru ličnih lijekova za medicinske tretmane. Homoseksualnost je strogo zabranjena u zemlji. Ipak svi pripadnici LGBTQ populacije su dobrodošli, tvrde iz FIFA. Obilježja sa duginim bojama zabranjene su svuda, osim na stadionima. Zabranjene su i vanbračni spolni odnosi, kao i razmjenjivanje nježnosti u javnosti.
This FIFA World Cup, a tournament of peace and unity.
Ovo FIFA svjetsko prvenstvo, turnir mira i jedinstva, bit će onaj koji će okupiti svijet nakon nekih teških vremena. I da ponovim jasno, svi će biti dobrodošli na turnir bez obzira na porijeklo, vjeru, spol, seksualnu orijentaciju ili nacionalnost.
Pravila i smjernice važe za sve, svjetske medije, trenere, igrače, agente, organizatore i službenike koji su akreditovani od FIFA. A prije samog razgovora sa gostom ove epizode, evo šta kaže katarski emir, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.
Listen, everybody's welcome in Doha. We do not stop anybody from coming to Doha.
Slušajte, svi su dobrodošli u Dohu. Ne sprječavamo nikoga da dođe u Dohu sa različitim porijeklom, bilo kojim drugačijim uvjerenjima. Katar je veoma gostoljubiva zemlja. Imamo milijone ljudi koji dolaze i posjete našu zemlju i svjetsko prvenstvo je odlična prilika da ljudi iz različitih dijelova svijeta dođu i iskuse našu kulturu. Nećemo spriječiti nikoga da dođe, posjeti i uživa u fudbalu, ali isto tako želim da svi dođu i razumiju i uživaju u različitim kulturama. Svi živimo na jednoj planeti, ali svako od nas ima različite kulture. Pozdravljamo sve, ali isto tako očekujemo i želimo da ljudi poštuju našu kulturu.
Saša Ibrul je dugogodišnji sportski novinar, autor podcasta Offside, te saradnik Telesporta, The Blizzarda, Guardiana i World Soccera. Kako će ovo prvenstvo biti drugačije od ostalih, saznajte u narednim minutama.
Ja bih najradije ovaj razgovor počeo sa posljednjom izjavom Seppa Blattera, koji je rekao da je odabir Katara za domaćinstvo svjetskog prvenstva bila greška. I to se desilo, ta greška je zapravo napravljena u njegovom mandatu. Nevjerovatno morao i da šuti ovih godina zbog raznoraznih optužbi koje su bile protiv njega i protiv Platinija. I zbog čega sad, evo, 9 dana pred početak mundijala on to rekao i kako zapravo to u suštini treba da posmatramo sada.
Mislim da zatikao je sve pitanje, moram priznati, jer pitanje zašto se Blatter nije ranije reagovao je vjerojatno jedno od najboljih mogući u ovoj situaciji, a nije reagovao, pretpostavljam da je odgovor prilično jednostavan, da nije reagovao zato što je bio uključen u sve to. Ne želiš sam sebe, jel, dovesti u neugodnu situaciju. Naravno. I mislim da je to razlog zašto je Sepp Blatter tek sada reagovao. Sama činjenica da je bivši predsjednik FIFA i čovjek koji je u principu jedan od najzaslužnijih što je svjetsko prvenstvo otišlo u Katar, da je rekao da je to pogreška, tako da ta pogreška, odnosno ta njegova izjava je samo potvrda kako se radilo u FIFA u to vrijeme, kako se radi u FIFA i poslije, kako se radilo i prije toga, i mislim da nam dovoljno govori o strukturi te organizacije i onome što nam pokušavaju predstaviti kao pozitivnu stranu svjetskog prvenstva u Kataru, odnosno organizacije svjetskog prvenstva u Kataru. Činjenica je da postoje pozitivne strane, međutim činjenica je isto tako da je bilo vjerovatno puno više onih negativnih zbog kojih je njihova kandidatura bila lošija od kandidatura s kojima su se takmičili, međutim FIFA tako funkcioniše da na kraju pobjedi ona koja treba da pobjedi, odnosno koja mora da pobjedi.
Da, evo pojavila se informacija da je Emmanuel Macron bio jedan od tih koji je lobirao zbog nekih milijardi eura, naravno, mislim, ono, kad govorimo o futbalu, moramo da govorimo i o novcu i govorimo i o FIFA kao firmi, a ne kao kući koja je svjetska krovna kuća futbala koji bi možda trebao nama romanticima i zaljubljenicima da bude na prvom mjestu, međutim, nažalost, to nije tako.
Prva stvar koja te tu mora ubosti onako u stomak je, pogotovo iz naše perspektive, iz perspektive ljudi koji prate futbal u Bosni i Hercegovini, je miješanje politike u sport. Dakle, nama se konstantno priča, ista priča, da se politika ne smije miješati u sport, odnosno svaki put kad negdje državne institucije pokušaju da reaguju na nepravilnosti u nacionalnim asocijacijama, prva stvar koju dobijemo iz Ciriha je njihova reakcija da se politika nikako ne smije miješati u sport i da je fudbal potpuno odvojen. Međutim, onda dođe čovjek koji je bio toliko dugo predsjednik FIFA i koji je bio generalni sekretar FIFA i maltene godinama predstavljao, bio personifikacija FIFA, dođe i kaže da je između ostalog jedan od razloga zašto je Katar dobio svjetsko prvenstvo i ta utjecaj Macrona ili utjecaj Sarkozija ili utjecaj, nije važno ni ko je tada bio predsjednik Francuske, odnosno utjecaj političara. Tako da to dovoljno govori o njihovom licemjerstvu u čitavoj ovoj priči. S druge strane, opet kažem, postoji pozitivne strane organizacije svjetskog prvenstva u zemlji koja nije s fudbalske strane, kako bi to uklopio da zvuči politički korektno, ali koja s fudbalske strane nema veliku tradiciju. Jer želimo, jel, nešto novo, želimo da svi sudjelujemo, želimo da to bude igra svih nas i da svi imamo jednaka prava na nju. Međutim, čini mi se da je to samo ona slika na površini, znaš, a kad zagrebeš malo, onda vidiš da je zapravo samo potvrda svega onoga što se dešava u modernom fudbalu.
Da, evo recimo, sad malo dok razgovaramo, kopam po sjećanjima, mislim da je jedino Iran jedne godine bio sankcionisan od FIFA zbog miješanja politike u fudbal, odnosno u sport, pa je i Bosna i Hercegovina, odnosno Fudbalski savez Bosne i Hercegovine, sjećamo se onog komiteta za normalizaciju, isto tako je bilo bara, šta će biti, hoće li biti, neće li biti. Međutim, sada kad imamo direktne dokaze velikih zemalja, velikih fudbalskih saveza, bivših osvajača svjetskih i evropskih prvenstava, utjecajnih zemalja u fudbalu, i prosto onda nemamo tu priču da treba nekoga sankcionisati zbog miješanja politike u sport, odnosno u fudbal koji je, ono, da se razumijemo, planetarno najveći i najpopularniji događaj će da bude, ono, kao i svake 4 godine. Jel?
U principu je to što si rekao, u principu činjenica. Već gotovo sve zemlje koje su kažene zbog utjecaja politike, između ostalih Bosna i Hercegovina, mislim da je ranije bio Iran, da si u pravu, nedavno je bila Indija, nedavno je bio, ne znam ja, još neka od azijski, mali azijski zemalja.
Sve vele sile. Mislim,
Etiopija, još par afričkih, da, u nogometnom smislu sve vele sile, ironično rečeno, ali u potpunosti u pravu, očito da se tu bilda ta, kako to kaže, snaga nekakva FIFA u odnosu na političare. Međutim, kad dođu ozbiljni političari i ozbiljne stvari, onda vidimo da su oni itekako uključeni u organizaciju fudbala u svijetu.
Izvišta te prekida, ovo je tačno podsjeća na onu situaciju kad djeca iz 8. razreda uzmaju pare za užinu djeci iz 1. razreda.
To nama prodaju cigle, znaš.
Jest.
Bukvalno tako, ali sama činjenica da je Katar, jel, vlasnik, fudbalskog kluba Futbala u Francuskoj, ima situaciju gdje je Ujedinjeni Arapski Emirati su vlasnici maltene kluba u Engleskoj ligi. Danas imamo situaciju gdje je Saudijska Arabija maltene vlasnik, jel, ako zanemarimo tehnikalije, jednog kluba u Engleskoj. Dakle, sama činjenica da to postoji je direktni upliv politike u sport i fudbal. Međutim, kao što sam rekao, reakcije izostaju kad je veliki novac u igri, ja bih to tako rekao.
Da. Ono što također pada na pamet, gledao sam juče raspored ovih stadiona, sve to negdje u blizini Dohe, što je, recimo, za igrače i selekcije za reprezentacije, super. Međutim, ono što imamo kao negativnu stranu, ne znam da li se to negdje ranije spominjalo, prvo, selekcije imaju koliko, 7 dana za pripremu otprilike, što je jako malo, da se razumijemo. Druga stvar, sam ovaj ritam koji je počeo od augusta sezona, odnosno nacionalnih prvenstava i tako dalje, lige prvaka, doveo je do toga da ćemo mi imati sigurno 10 ili 15 jako velikih fudbalskih zvijezda koje rovite dolaze na svjetsko prvenstvo. Zbog siline svog tempera, mi smo praktično imali ono srijeda, ponedjeljak, srijeda, subota su igrali utakmice konstantno protekla 3 mjeseca i sad imamo 4, 5, možda i 10 igrača koji nismo sigurni da li će nastupiti, ali tu će biti tu sa reprezentacijama, mislim, što je svakako ono negativna stvar u fudbalskom smislu.
To nas opet vraća na početak priče. Jedan od osnovnih kriterija za kandidaturu za domaćina svjetskog prvenstva je bilo da budeš domaćin u ljetnom periodu. Se tako radi od 1930. do danas. I Katar je između ostalog i u svojoj inicijalnoj kandidaturi naveo da će svjetsko prvenstvo biti u nekom tradicionalnom vremenu. Međutim, to je bilo nemoguće. Nemoguće je bilo. Oni su obećali bili da će napraviti 12 stadiona, će svi 12 stadiona biti klimatizovani. Međutim, ne može svi klimatizovati ulice i hotele i do te mjere da svi čekaju samo kad će pas mrak, jel? Da. Tako da morali su pomjeriti na zimu, a pomjeranje na zime nas je dovelo do ovoga. Bukvalno svaki dan nam iskaču nova imena igrača koji će propustiti svjetsko prvenstvo, jer pritisak koji je stavljen na klubove, na igrače, na individualce, na trenere, da svi moraju, jel, tamo gdje su im poslodavci, da moraju davati svoj maksimum, skroz je promijenilo situaciju kad su reprezentaciju u pitanju. Sad dolazimo do svjetskog prvenstva u kojem će u stvari biti izuzetno važno, to je neke sitnice tipa ono što se mi uvijek smijemo, atmosfere, hemije u ekipi i pripremljenosti na prekide, na takve stvari, jer ti nemaš vremena da se pripremiš za ovo svjetsko prvenstvo. Dakle, 7 dana apsolutno ne znači ništa ni jednom sportskom kolektivu. Tako da ovo će svjetsko prvenstvo biti neobično iz tog aspekta. Dakle, prvog što ćemo vidjeti, igrače koji možda jesu u kako bi to rekao, na vrhuncu forme u sezoni, jer je sredina sezone, međutim igrači koji su jako umorni, sezona je jako rano počela, igrači koji su siti utakmica, siti putovanja i sad potpuno mijenjaju klimu, dakle velika je mogućnost i povreda. I s druge strane, ekipe koje dolaze taktički i timski neuigrane i nespremljene. Svjetsko prvenstvo koje će samo od sebe biti, kad uzmeš apsolutno sve aspekte od igre, od pripreme, od organizacije i od samog domaćina, će biti jedna velika improvizacija.
Upravo ono što sam htio da spomenem naredno, ono, u razgovoru sa prijateljima, čije fudbalsko mišljenje volim da čujem, ono, malte ne više niko neće da gleda, neće gledati u svjetsko prvenstvo zbog fudbala, nego zbog svega okolo što će se dešavati. I ono čega je mene, recimo, konkretno strah najviše, šta sve nećemo saznati onome što se dešava u Kataru.
Pa da, to je sad ovo pitanje, znaš, koje se vrti među nama novinarima već jako, jako dugo. Ti s jedne strane na to moraš gledati, među sportskim novinarima, mislim, da. S jedne strane moraš na to gledati kao na sportski događaj, jer smo mi sportski novinari i moramo izvještavati o sportskim stvarima prije svega. Međutim, sve to što ga okružuje je dio organizacije, dio sporta i jasno da se mora pisati o tome i pričati o tome. Očito je da je Katar jedna od zemalja koja ima problema sa ljudskim pravima, odnosno sa nivom ljudskih prava koja se poštuju tamo, različitih kategorija ljudi, da tako kažem, imaju veliku društvenu podjelu, dakle, ljudi koji su gradili stadione, imigranti, ljudi koji su na minimalcima i oni koji su koji žive od Katara, da tako kažem, i čiji su prihodi ogromni. Dakle, velika je ta društvena razlika i sve to će jasno utjecati na kompletnu perspektivu svjetskog prvenstva za nas. S jedne strane, znaš kako, u modernom futbalu, moderni futbal nas je doveo do toga da njega gledamo kao na televizijsku zabavu. I ako gledaš na njega kao na televizijsku zabavu, onda će ovo svjetsko prvenstvo biti maltene kao i svako drugo, jer i u Rusiji smo imali probleme te sa strane, da tako kažem, da se tako izrazim, i u, ne znam, u Čile, u Argentini, u Meksiku, vjerovatno ću imati mnogo takvih priča o Sjedinjenim Državama za 4 godine i Meksiku i Kanadi, međutim, sad si u situaciji da si bukvalno razvučen, da ne zna čovjek čemu bi posvetio veću pažnju. Onome što realno treba posvetiti veliku pažnju, to su ljudska prava. I s druge strane, ono čemu moramo posvetiti pažnju, jer se bavimo tim.
Da, jedan dio ovog podcasta sam upravo posvetio tome koji će se emitovati nakon našeg razgovora. Znam da je, recimo, priča o ovom je bilo jako mnogo u Domu Lordova u Velikoj Britaniji, gdje je nekolicina njih, a da ne govorimo o aktivistima i Human Rights Watchu, gdje su jasno istakli da je Katar zemlja koja krši ljudska prava i da apsolutno nije poznat broj žrtava, ljudi, imigranata koji su stradali gradeći infrastrukturu na kojoj će se održavati ovo svjetsko prvenstvo. To su informacije koje se čuvaju od javnosti, to su informacije o kojima se samo može spekulisati. Jedan broj kaže da su samo 3 radnika poginula, mislim samo, uslovno rečeno, nažalost, neka od žrtvama se tako govori, pogotovo onaj, što nije u krajnjem slučaju naša krivica, dok sam, mislim da sam na Guardianu neki dan pročitao da je zapravo taj broj sada 16, a mi po iskustvu znamo, ako se govori o jednom broju u javnosti, on je zapravo u realnosti mnogo, mnogo veći.
Znaš kako je to? To je opet priča o stavljanju stvari u različite perspektive. Ako staviš stvari u perspektivu da broj poginulih na stadionu, na izgradnji stadiona, oni koji su pali i, ne znam, poginuli, možda on 1, 2, 3, 7, međutim, ako uzmeš obzir sve ostale stvari, uslove u kojima su ti ljudi radili, dakle, tamo je minimalac, legalni minimalac, otprilike funta po satu, dakle, to je manje od 3 marke po satu, jel? Dakle, ako uzmemo u obzir svjedočanstva ljudi i kada su ti ljudi spavali u spavalnicama od 50-100 ljudi, da su imali jedan tuš, dva tuša, da nije bilo nikakvih higijenskih uslova, da su radili po 18 sati na temperaturama od 50-60 stepeni, da je tu umiralo se od infarkta, od ovog udara, od onog udara, znaš, onda se može stvoriti 2 različite slike, ona zvanična da ti je poginulo, što ti da će malo prije samo 3 ljudi jer su pali sa neke visine, ali imaš ovamo još stotine i stotine ljudi.
Još jedna stvar, pazite na pamet, Gianni Infantino, predsjednik FIFA, kad god je bilo pitanje oko ovih ljudskih prava, oko kršenja ljudskih prava i tako dalje, uvijek imao isto spreman odgovor. Mi u FIFA najviše poštujemo ljudska prava, nama u FIFA su ljudska prava iznad svega, a u Kataru će imati evidentno kršenje tih ljudskih prava zahvaljujući katarskim zakonima. Kao u suštini, kao u Katar su dobrodošli svi, osim onih koji će praviti probleme.
Mislim da je realnost apsolutno drugačija, to smo se uvjerili na vlastitim primjerima, ali malo prije smo pričali utjecaja politike na fudbal, uvjerili smo se na primjerima kazni, uvjerili smo se na primjerima sličnih stvari na vlastitoj koži, i onda dođe u situaciju da razgovaramo o FIFA kao krovnoj organizaciji koja se u principu ne razlikuje puno od svih ovih organizacija koje nas okružuju i koje iz prve ruke vidimo na koji način funkcionišu. Mislim da je fakat da je poznat podatak da, recimo, Gianni Infantino već neko vrijeme živi u Dohi, što apsolutno nema nikog smisla iz ove perspektive kad govoriš, jer ne znam kako bi to nazvao, ne možeš nazvati direktnom korupcijom, ali trgovinom utjecajem i tekako možeš. Međutim, oni na to nikako ne reaguju i samo nam pričaju uvijek istu priču. Ljudska prava, zaštita ovoga, zaštita onoga, međutim, u praksi ne vidimo to i apsolutno se slažem da nedostaje FIFA puno toga kad je u pitanju praksa, da nam dokaže sve te njihove reklame i silne te banere koje nose i ono što nosamo na rukavima i ono što viđamo na reklamama. U praksi je to izuzetno različito od zemlje do zemlje, od društva do društva i od njihovih interesa. Dakle, postoje zemlje u kojima svjetsko prvenstvo nikad neće biti organizovano i u kojima ćemo čuti da je to razlog, da ne postoji ljudska prava, da su zemlje autokratske, da ne postoji sloboda govora, tako dalje, tako dalje. Međutim, za sve to će se naći nekakvo rješenje ili nekakav paravan kad to FIFA odgovara joj kad od te zemlje ili grada ili čega god hoćete kluba dobijaju veliki ulazak novca u svoju kasu.
Evo samo za sam kraj, od ovih malo težih tema, fudbalskih i teških lopti, da je malo spustimo i svim uvijek je, moramo razgovarati o favoritima u fudbalu, o tome malo smo čak i u jednom dijelu razgovora natuknuli to, da li možda najveće šanse imaju ovdje reprezentacije čiji igrači zapravo igraju zajedno u klubovima, ili će ovo da bude jedna velika lutrija s obzirom na sve ovo što smo spomenuli, povrede i kratak period pripreme i brojne otkaze i ko zna kako će kome leći klima tamo, mislim, hiljadu stvari nikad ne smijemo isključiti kada je ovom riječ.
To što ste spomenuli da ekipe koje se bolje poznaju, ekipe koje duže igraju zajedno, ekipe koje dolaze iz iste fudbalske filozofije, da tako kažem, kao što je to bila Španija dugo vremena, mogu imati osjetnu prednost i to će biti sasvim sigurno jedan od faktora. Međutim, mislim da će ovo biti poprilično izjednačeno svjetsko prvenstvo upravo iz tog razloga što nije bilo priprema, što su igrači poprilično umorni, što je čitava atmosfera malo drugačija nego inače kad je u pitanju svjetsko prvenstvo i nema tog istog naboja kakav smo navikli ljeti, barem iz moje perspektive mi tako izgleda. I zato mislim da je apsolutno sve moguće na ovom svjetskom prvenstvu. Ostalom, to nam se pokazalo i na prošlom svjetskom prvenstvu Rusije, kad je Hrvatska došla do finala, ali kad smo kroz čitavo svjetsko prvenstvo vidjeli da je recimo ključni faktor bio su ključni faktori bili prekidi, jer je to jedino što možeš donekle utrenirati u tako kratkom roku. Tako da očekujem i na ovom svjetskom prvenstvu da vidimo i puno iznenađenja i puno rezultata koje ovako na prvu ne bi očekivao i možda neki dark horse da iskoči i ode jako daleko kao što je to bila Hrvatska prije 4 godine. I moram ti priznati da je jako teško sad izabrati nekakvog klasičnog favorita koji bi bio broj jedan. Nekoliko reprezentacija koje su sasvim sigurno ispred ostalih kvalitetom. A meni se sviđa kako izgleda ova Argentina, sviđa mi se kako izgleda ovaj Brazil, europske reprezentacije, Njemačka, Francuska. Nikad ne možeš podcijeniti Španiju sa ovim Luis Enriquem i načinom na koji on radi. Belgija je, jel, i dalje je to ta zlatna generacija od koje se stalno očekuje da napravi iskorak. Holandija, odnosno Nizozemska, izgleda dosta dobro. Hrvatska, koja je prije 4 godine pokazala sjajan fudbal i mislim da je ovaj put možda i kvalitetnija. Srbija, koja može biti dark horse. Danska, koja može biti dark horse. I još jako, jako puno reprezentacija. Sad ovako kad započemo...
Uruguay, stari Uruguay sa navalom 35+.
Ali bukvalno, ali pazi, u ovakvoj situaciji gdje sve ovo što se dešava i kako se dešava i kako se priprema, što je ono što si rekao, ta se ekipa jako dobro poznaje, da. Ta ekipa uvijek ima ogroman motiv,
da, nacionalni četvr, naboj. Da, ovo je 4-5, tako da stu su ono...
Uvijek je moguće od drugoj očekivati dobar rezultat.
Fotografisanje ljudi bez njihove dozvole, fotografisanje državnih vojnih institucija i gradilišta, protesti okupljanja u velikim grupama, vjersko proelitiziranje, uporno i dosljedno nastojanje za obraćanjem drugih u svoju vjeru ili ideologiju, zagovaranje ateizma, kritikovati katarsku vladu ili islam. FIFA je čak zabranila reprezentaciji Danske trening majice sa natpisom Human Rights for All, odnosno ljudska prava za sve. Sve su to neke dodatne zabrane u Kataru narednih mjesec dana. Kazne koje prekršitelji mogu dobiti variraju od novčanih preko deportacijskih pa sve do zatvorskih za najteže oblike kršenja katarskih zakona. Kada je Međunarodna fudbalska asocijacija FIFA dodijelila Kataru pravo domaćinstva svjetskog prvenstva 2022. godine, ona nije nametnula uslove koji su zahtijevali od Katara da poboljša zaštitu rada uprkos evidenciji kršenja prava. Shodno tome, grupe za ljudska prava i novinari su više puta dokumentovali ozbiljne zloupotrebe radnika migranata u Kataru, dok su bili zaposleni da isporuče infrastrukturu koja je neophodna za turnir. Gianni Infantino ipak tvrdi.
Human rights and protection of human rights at international level is a top priority for FIFA.
Ljudska prava i zaštita ljudskih prava na međunarodnom nivou su glavni prioritet za FIFA. Mi smo to ugradili, onda smo opet vjerovatno prvi u našim statutima. Postavili smo to kao uslov u našim procesima nadmetanja za sva naša takmičenja i gdje god idemo po svijetu, naravno ističemo potrebu za zaštitom ljudskih prava. Kada je situacija u Kataru posebno u pitanju, mislim da i tu trebamo biti fair i priznati da se dosta pomaklo. Mnogo napretka u radničkim uslovima, naravno svuda da uvijek se može učiniti više.
Of course, more can be done everywhere, always.
Human Rights Watch je intervjuisao 16 radnika migranata iz različitih zemalja i dodatnih 13 ljudi iz kompanija i vladinih agencija koji su upoznati sa postojećim programima kompenzacije i trenutnim nedostacima. Aktivista Peter Tatchell.
It's really important. Zaista je važno da se tokom svjetskog prvenstva kršenja ljudskih prava u Kataru iznesu na svjetsku scenu kako bi svi to mogli vidjeti. Katar je serijski režim kršenja ljudskih prava. On zloupotrebljava ljudska prava LGBT plus osoba, žena, radnika, migranata i liberalnih Kataraca. Ne smijemo dozvoliti Kataru da osigura PR pobjedu u ovoj sezoni svjetskog prvenstva.
Ova zemlja je bila spremna na sve, pa i na brojne kritike koje godinama stižu na adresu organizatora. Katarski emir Šejh Tamim bin Hamad Al Thani.
منذ أن لنا شرف استضافة كأس العالم.
Braćo i sestre, od kada smo dobili čast da budemo domaćini svjetskog prvenstva, Katar se suočio s kritikama bez presedana s kojima se nijedna druga zemlja domaćin nije suočila. Od početka smo se nosili sa situacijom u dobroj vjeri. Čak smo neke kritike smatrali pozitivnim i konstruktivnim koje nam mogu pomoći da razvijamo oblasti koje treba da razvijamo, ali ubrzo smo shvatili da je kampanja u toku i da se širi, a neke od kritika su se svodile na klevetu i dvostruke standarde. Kampanja je dostigla nivo za koju mnogi dovode u pitanje razlog i prave motive za to.
Bosna i Hercegovina, kao ni Sjeverna Makedonija, Kosovo i Albanija neće nastupiti na ovom svjetskom prvenstvu u Kataru. Tu će biti Srbija i Hrvatska. Iako su svi problemi tokom organizacije prvenstva izašli na vidjelo tokom ovih godina, to sigurno neće spriječiti milijone ljudi da prate fudbal u narednom periodu. Evo šta su nam rekli građani.
Pa mislim da za to domaćinstvo u Kataru samo treba pogledati dokumentare na Netflixu o FIFA i radu Sepa Blatera. Taj proces udodljivanja domaćinstva Kataru je bio apsolutno kontaminiran. Još širi kontekst je to što se sezona fudbala prekida u pola, imamo svjetsko prvenstvo zimi što nikad nije bilo, igrači su umorni, pitanje koji je biti kvalitet tu svjetskog prvenstva i sam Katar kao domaćin koji flagrantno krši ljudska prava, vidjeli smo niz zabrana koji imaju, vidjeli smo da je desetine i stotine, navodno i hiljade radnika poginulo, tako da to domaćinstvo Katara je praćeno procesima koji nisu zadovoljavajući kada je u pitanju takav jedan veliki događaj i da se vuku repovi iz jednog takvog događaja.
To mislim da će to biti jedno od najbolje organizovanih svjetskih prvenstava ikada. Katar ništa nisu prepustili slučaju, tako da je sve spremno za najveću smotru nogometa u svijetu. Sigurno da očekujem spektakl. Ovo je prvo svjetsko prvenstvo koje će se održati u jeku sezone, tako da svi igrači u punoj formi dolaze na svjetsko prvenstvo i svakako da će biti možda i najgledanije u historiji.
Pa mislim da ne ljudima u Kataru baš nije jasno što se održava u Kataru. Mislim da će fudbalske utakmice biti interesantne, da će se gledati dobar fudbal, ali mislim da atmosfere na stadionima, a posebno u samim gradovima kojim se budu održavale utakmice, neće biti ništa spektakularno, tako da mislim da će im se to odraziti na broj turista koji su ljubitelji sporta i fudbala uopšte.
Iskreno nisam bio oduševljen kada sam saznao da će Katar biti domaćin svjetskog prvenstva u fudbalu iz razloga što to nije zemlja fudbala, niti je poznata po nekoj fudbalskoj atmosferi i zbog svih tih silnih i strogih pravila koje će dočekati sve navijače. A očito da je ponovo presudio novac u sportu, biznis, ali za nadat se da ćemo gledati dobar fudbal, dobro svjetsko prvenstvo ili da će na kraju krajeva Katar biti dobar domaćin.
Odlično, mislim da bi moglo biti i očekujem da bude jedno od najbolje organizovanih prvenstava, pa vjerovatno i svih vremena, s obzirom na financije i budžet kojim Katar je kao domaćina raspolaže. Dakle, s te tehničke strane očekujem zaista mnogo, dok sa strane tih nekih ljudskih prava i općenito navijačke perspektive moglo bi se o tome polemisati.
Slušali ste još jednu epizodu podcasta Radija Slobodna Evropa Glaso mladih. Epizodu posvećenu najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Nekome i najvažniju, fudbalu. Sa vama su bili Adnan Čomor i Nenad Branković. Glaso mladih slušajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Do slušanja.